Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ Monaco 52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն եւ ջերմություն։ Սկսում ենք 1 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Բարեկամներ, թվականից նոյեմբերի 23-ն է, իրանական օրացույցում 1404 թիվն է, ազար ամսի 2-ը, երեկոն կիրակի է։ Թանկագին բարեկամներ, Իսլամի մեծ մարգարե Մոհամմադի հարգարժան դստեր եւ աշխարհի շիաների առաջին առաջնորդ Ալի Միրապետի տիկնոջ Ֆաթիմա Զահրայի նատակության տարելիցի օրն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն այս կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնում աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին։ Իսկ այժմ ձեզ ենք ցանոթացնում 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ժամը 20:00-ին եթերում կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Մեգավատ անդոր հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ լավագույնները թեմայով հաղորդումը կեզրափակի 1 ժամյա մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Սաադ Սուրայի 26-ից 33-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
Այս ռագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաաթ Սուրայի 26, 27, 28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները.
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարան կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ վարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր քողով աշխարհ ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է Երևանում, 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թվարկումն է։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Վելայաթին ասել է Իրան-Իրաք հարաբերություններն ամուր են։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է կառավարության արագ ձևավորումը քաղցրություն կհաղորդի Իրաքի ընտրություններին։ Նոր սահմանադրության ընդունման հանրաքվեն տեղի ունենա 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ասել է Փաշինյանը։ Իրանը հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմը որևէ սահման չունի իր հանցագործությունների համար։ Իրանցի դիվանագետն ասել է, մենք վճռականորեն կպաշտպանենք մեր միջուկային իրավունքները։ Իրանի ցամաքային զորքերը նոր հրամանատար ունեն։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդականը վերջին ընտրություններում իրաքցի ժողովրդյան նախադեպ ներկայությունը համարել է մեծ նվաճում, որ նա նախադեպ է Իրաքի պատմության մեջ։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին շաբաթորը Իրաքի ազգային իմաստության շարժման ղեկավարի տեղակալ և Ամար Հաքիմի ավագ խորհրդական Մոհսեն Հաքիմի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Իրանի և Իրաքի միջև հարաբերությունները ամուր պատմական խորը արմատներ ունեցող և անխզելի են։ Դրանք օրեցօր ամրապնդվում են և կլինեն հույսի աղբյուր իսլամական աշխարհի համար։ Հաքիմը հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Իրաքում ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը և հակառակ ճշնամիների դավադրություններին ժողովրդյան նախադեպ ներկայությունն ընտրություններում գնահատել է մեծ նվաճում երկրի համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը շաբաթօրը շնորհավորել է Իրաքի կառավարությանը և ժողովրդին։ Ներկայացուցիչների պալատի ընտրությունների խաղաղ և հաջող անցկացման կապակցությամբ հավելելով, նոր կառավարության արագ ձևավորումը քաղցրություն կհաղորդի Իրաքի ժողովրդի ընտրություններին։ Ամար Հաքիմի ավագ խորհրդական և Իրաքի ազգային իմաստության շարժման փոխնախագահ Մոհսեն Հաքիմի հետ հանդիպման ժամանակ, ով Թեհրան էր մեկնել, իրանցի պաշտոնյաների հետ խորհրդակցելու նպատակով Աբաս Արաղչին Իրաքի ժողովրդի ընտրություններին մասնակցության աճը համարել է ժողովրդավարական գործընթացի ամրապնդման ու երկրի ինքնիշխանության ու ազգային անվտանգության պաշտպանության կարևոր քայլ, և հույս հայտնել, որ ընտրությունները կհարթեն Իրաքում համախմբվածության, անվտանգության և առաջընթացի հետագա ամրապնդման ճանապարհը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իսլամական Հանրապետությունը վճռական է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում ընդլայնել Իրաքի հետ բարեկամական հարաբերությունները։ Հանդիպման ընթացքում Մոհսեն Հաքիմը խոսել է Իրաքում վերջերս կայացած ընտրությունների անցկացման գործընթացի մասին և գնահատել Իրանին ներողություն դիրքորոշումների և Իրաքի կառավարության ու ժողովրդին ցուցաբերած աջակցության համար։
Նոր սահմանադրությունը պետք է լուծի նաև մեկ այլ ինժեներական խնդիր, պայմանականորեն հայտարարել են Փաշինյանը Հայաստանի պետական մարմինների ներկայացուցիչների առաջին համաժողովում։ Սահմանադրությունը պետք է ապահովի պետության երկարաժամկետ ընթացքի համար անհրաժեշտ աերոդինամիկա, էլի պայմանական և աերոդինամիկան կարող է դուժել, եթե պատկերացումը հստակ և միասնական չլինի, թե ինչ ենք մենք ուզում ունենալ ավտոմեքենա, ինքնաթիռ, թե տիեզերանավ։ Հենց սրա համար է կարևոր, որ նոր սահմանադրության ընդունման հանրաքվեն տեղի ունենա 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Դա հնարավորություն է, որ բոլոր ուժերը սահմանադրության նորակարգի հետ կապված իրենց ասելիքն ու մոտեցումները նախ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավում կիսեն ժողովրդի հետ, իսկ արդեն ընտրությունների արդյունքում ժողովրդի վստահության քվեն ստացած քաղաքական մեծամասնության դիրքորոշումը վճռական կլինի սահմանադրության վերջնական նախագծի ձևավորման գործում, նշել է Փաշինյանը։
Փաստուդեի փոխանցման Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը կիրակի օրը, անդրադառնալով Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին, ընդգծել է, որ այս ռեժիմը իր հանցագործություններն իրականացնելիս որևէ սահման չունի և չի հետևում որևէ միջազգային պարտավորության կամ օրենքի։ Իսմայել Բաղային մամուլի ասուլիսի սկզբում նշելով Գազայում սիոնիստական ռեժիմի շարունակող հանցագործություններին ասել է. Այս հանցագործությունների արդյունքում միայն շաբաթօրը այս հատվածում նահատակվել է 24 անմեղ պաղեստինցի։ Բաղային նաև անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի կողմից հարավային Լիբանանում արգելված զենքի, այդ թվում գասետային ռումբերի կիրառման, ինչպես նաև ռեժիմի կողմից պաղեստինցի երիների մարմնի մասերից գողության մասին հրապարակված լուրերին, նշել է, այս դեպքերը ցույց են տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմը իր հանցագործությունները կատարելիս սահմաններ չունի։
Գերմանիայում Իրանի դեսպանը շաբաթօրը նշել է, ինչպես պատմությունը վկայում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն և առանց վարանելու կպաշտպանի իր միջուկային իրավունքներն ու ազգային շահերը։ Մաջիդ Նիլին մի հայտարարության մեջ, արձագանքելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի կողմից Իրանի դեմ վերջերս ընդունված որոշմանը և մեջբերելով գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի բացահայտ հայտարարությունները, ընդգծել է Գրոսին հստակ և աներկբա հայտարարել է, որ Իրանը չի ձգտում միջուկային զենք ստեղծել, այս փաստը արմատավորված է Իրանի պատմության, քաղաքակրթության և խորը կրոնական հիմքերի մեջ, և պետք է լինի հիմնական չափանիշը նրանց անկեղծությունը չափելու համար, ովքեր շարունակում են պնդել կեղծ պնդումները կրկնելու վրա։ Գերմանիայում Իրանի դեսպանը կառավարիչների խորհրդին 3 եվրոպական երկրների և Միացյալ Նահանգների կողմից վերջերս ներկայացված բանաձևը որակել է որպես կողմնակալ և սադրիչ վարքագծի շարունակություն և հիմնված հնացած պատժամջոցների և արդարացումների վրա։ Նիլին խստորեն քննադատել է միջազգային հանրության լռությունը Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ ուղղված բացահայտ ագրեսիայի և Իրանի խաղաղ նպատակներով միջուկային էներգիայի օգտագործման անկախտելի իրավունքի անտեսման նկատմամբ, և այս մոտեցումը անվանել են տրողական դիվանագիտություն, որը զուրկ է նվազագույն ազնվությունից։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանից համակային զորքերի նոր հրամանատար է նշանակվել բրիգադի գեներալ Ալի Ջահանշահին, հաղորդում է Թասնիմը։ Իր ուղերձում Ջահանշահին հայտարարել է, որ բանակը ձգտելու է բարձրացնել արդյունավետությունը և հագեցվածությունը ժամանակակից սպառնալիքներին արձագանքելու համար, օգտագործելով արկափորձը և նորագույն տեխնոլոգիաները։ Ջահանշահին այդ պաշտոնում փոխարինել է Քյումար Սեյդարիին, որը պաշտոնը զբաղեցնում էր 2016 թվականից։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ բաղային լրագրողներին հայտարարել է, որ Թեհրանը Մոսկվան ակտիվորեն զարգացնում են համագործակցությունը խաղաղատոմային էներգիայի ոլորտում, հայտնում է Մեհրը։ Եվ պատասխան ՄԱԳԱՏԵ Իրանի համագործակցության և որոշ երկրների, այդ թվում Եգիպտոսի միջնորդական ջանքերի մասին հարցին բաղային նշել է, որ Թեհրանը միջնորդության կարիք չունի իր փոխգործակցության շրջանակում։ Մեր ներկայացուցիչը Վիեննայում ակտիվորեն աշխատում է, մենք գործակալության անդամ ենք, մեր դիրքորոշումները ներկայացնում ենք հրապարակայնորեն և անմիջապես փոխանցում գործակալության պաշտոնյաների հետ զրույցներում, քանի դեռ մնում ենք միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի մասնակից, մեզ համարում ենք կապված նրա պարտավորություններով։ Խնդիրը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը, արձակվելով Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, խոչընդոտեցին Իրանի և գործակալության համագործակցության գործընթացը, ընդգծել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, քննադատելով արչության խորհրդի վերջին հայտարարությունն Իրանի դեմ, բաղային նշել է, ցավոք հակառակողմեր անտեսում են փաստերը և վարչության խորհուրդը պետք է պատասխանատվության ենթարկի Միացյալ Նահանգներին, սիոնիստական ռեժիմին և նրանց կողմնակիցներին Իրանի վրա հարձակումների համար, այլ ոչ թե խոսի համագործակցությունից Իրանի ենթադրյալ հրաժարվելու մասին։
Փաստոդայի փոխանցմամբ իր եզակի աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Իրանի պարսի ծոցը հայտնի է որպես Ասիայի, Եվրոպայի ու Աֆրիկայի երեք մայր ցամաքների միջև ամենամեծ և ամենակարևոր հաղորդակցման կենտրոն։ Պատմության ընթացքում Իրանի պարսի ծոցը միշտ եղել է Իրանի համար արտակարգ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջան, ներքին տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում, այնպես որ Իրանի ռազմավարական արտաքին քաղաքականության որոշումները միշտ կայացվում են, հաշվի առնելով այս տարածաշրջանի դիրքը։ Ըստ Pars Today-ի, Պարսի ծոց անվանումը արմատներ ունի հին պատմության մեջ, և բազմաթիվ պատմական փաստաթղթեր և աղբյուրներ հաստատում են այս անվանումը, իսկ փոխարենը դատապարտվել են որոշ տարածաշրջանային երկրների և օտար երկրյա տերությունների ջանքերը, տարածելու կեղծանուն, որը զուրկ է որևէ պատմական կամ տրամաբանական հիմքից։ Այս գործողությունները մեկնաբանվել են որպես Իրանի ժողովրդի մշակութային ու պատմական ինքնությանը թիրախավորող քայլեր։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը և այլ միջազգային կազմակերպություններ նույնպես ճանաչում են միայն Պարսի ծոց անվանումը։ Պարսի ծոցի համաշխարհային կարևորությունը կախված է մի քանի հիմնական գործոններից։ Հսկայական էներգետիկ ռեսուրսներ. Պարսի ծոցը պարունակում է աշխարհի նավթի մոտ 62% և գազի 40%։ Գնահատականները ցույց են տալիս, որ Պարսի ծոցի ավազանն ունի մոտ 730 միլիարդ բարել ապացուցված նավթի պաշարներ և ավելի քան 70 տրիլիոն խորանարդ մետր բնական գազի պաշարներ։ Հորմուզի նեղուց, այս նեղուցը կենսականորեն կարևոր անցուղի է, որը կապում է Պարսի ծոցը Օմանի ծովի և բաց ջրերի հետ, և ունի եզակի տնտեսական ու ռազմավարական դիրք աշխարհի 11 խոշոր նեղուցների շարքում։ Տարածաշրջանի արտահանվող նավթի մեծ մասն անցնում է այս նեղուցով։ Ռազմական և անվտանգության կարևորություն. Արևմտյան երկրների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի ռազմական բազաների և նավերի ներկայությունը տարածաշրջանում վկայում է դրա ռազմավարական կարևորության մասին։ Այս ներկայությունն ուժեղացավ այնպիսի իրադարձություններից հետո, ինչպիսիք են նավտատար նավերի պատերազմը Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև գաղտնի բանակցությունների բացահայտում և նրանց մասնակի համաձայնությունը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Առանց համադրելու եվրոպական կառավարությունների նույնիսկ և ետ ծայրացրել է եվրոպական երկրներին և ստիպել նրանց արձագանքել։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասը քննադատելով ԱՄՆ-ի մոտեցում Ուկրաինայի պատերազմին նշեց Ուկրաինայի համար տարբեր խաղաղության ծրագրեր չեն հաջողվի առանց եվրոպացիների և Կիևի միջև համաձայնության։ Այդ իսկ պատճառով մենք կենտրոնացած ենք այս միությունում մեր սեփական ծրագրերի վրա։ Անգլիայում անհապաղ ուժի մեջ մտավ կառավարության և խորհրդարանի հատուկ նիստը, մինչ այդ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հեյլին հրատապ մամուլի ասուլիսում բարձրացրեց ռուսական նավի կողմից հյուսիսային Անգլիայի ջրերի մոտ հետախուզական աշխատանքներ կատարելու և դրանք ուսումնասիրելու հարցը և ասաց. Ռուսաստանի այս գործողությունները բացարձակապես վտանգավոր են։ Բրիտանիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները նույնպես սպառնացին Ռուսաստանի վրա Բեռլինում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Արևմտյան վերլուծական կենտրոնների որոշ փորձագետների կարծիքով Եվրամիությունն ու Բրիտանիան, որոնք վերջերս հայտարարեցին, որ մոտ 200 միլիարդ եվրո են ծախսել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ պատերազմի վրա, այժմ իրենց համարում են Մոսկվա-Վաշինգտոն համաձայնագրի մեծ պարտվողներ և փորձում են իրենց բաժինը ձեռք բերել։
Եվրամիության հավասարության և ճգնաժամերի կառավարման հարցերով հանձնակատարը շաբաթօրը հայտարարել է, որ գազային տրամադրվող օգնությունը չպետք է քաղաքականացվի և որ դրա օգտագործումը որպես ռազմական գործի կարգելված է։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ իր ելույթում Հաջա Լահաբիբը զգուշացրել է գազային տրամադրվող օգնության քաղաքականացման և որպես ռազմական գործիք օգտագործման դեմ և նշել, որ օկուպանտ ռեժիմը թույլ է տվել միայն փոքր քանակությամբ օգնության մուտքը գործել Գազա։ Լահաբիբը նաև զգուշացրել է Գազայում մարդասիրական պայմանների վատարացման մասին ասելով. Այս գոտում մարդասիրական պայմանները շարունակում են մնալ ծանր։ Սովից վերջին փոթորիկներից հետո և մոտեցող ձմեռային սեզոնի պայմաններում պաղեստինցիները տառապում են ցրտից երաշտից։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել է, որ Եվրամիության մարդասիրական օգնությունը սահմաններին է, հավելելով. Գազայում հումանիտար օգնությունը պետք է բաշխվի անկողմնակալ և միջազգային մարդասիրական իրավունքին համապատասխան։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, այսօր այժմին ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Փող գաղափարախոսություն, թե վրեժ, Իրանի օգտին լրտեսելու սիոնիստների պատճառները։ Այս թեմային կանդրադառնանք այսօրվա համար նկատի առնված քաղաքական վերլուծական զրույցում։ Իրանի օգտին լրտեսող սիոնիստները սովորաբար ունեն երեք հիմնական դրտապատճառ՝ փող, գաղափարախոսություն և վրեժ։ Բազմաթիվ դեպքերի ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ փողը, գաղափարախոսություն և վրեժխնդրությունը դեր են խաղացել իսրայելցի լրտեսներին Իրանի օգտին ներգրավելու և ռեժիմի ներքին անվտանգությանը մարտահրավեր նետելու գործում։ Փող հզոր դրտապատճառ դավաճանության համար Իրանի հետախուզական ցանցերին միացած շատ սիոնիստներ ունեցել են ֆինանսական դրտապատճառներ։ Հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ այս անձինք մի քանիսը պատրաստ են եղել գաղտնի տեղեկություններ հավաքել կանխիկի կամ թվային արժույթի դիմաց։ Ակնառու օրինակ է իսրայելացիների խումբը, որոնք ձերբակալվել էին հյուսիսային օկուպացված Պաղեստինում։ Երկու տարվա ընթացքում այս անձինք իրականացրել են մոտ 600 լրտեսական առաքելություն և Իրանին տեղեկատվություն են տրամադրել այնպիսի ռազմական բազաններից, ինչպիսիք են Կիրյան և Ramat Davta. Նրանք իրանցի գործակալների հետ կապվում էին Թուրքիայում միջնորդի միջոցով և դրա դիմաց գումար էին ստանում։ Գաղափարախոսություն, հավատարդարության նկատմամբ կամ հակառակություն Իսրայելի քաղաքականությանը, որոշ իսրայելցի լրտեսներ ներգրավել են գաղափարախոսական համոզմունքների պատճառով, այդ անձինք սովորաբար դեմ են սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, պաղեստինցիների դեմ տարածաշրջանի նկատմամբ և Իրանը համարում են հակասիոնիստական ուժ։ Մարիֆ Թերթը գրում է, որ Իրանի հետախուզական գործակալությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով Թելավիվում, Հայֆայում և Աշկելոնում ձերբակալվել են մի քանի իսրայելացիներ։ Նրանցից մեկը 72-ամյա գործարար Մոտի Մայմանն է, ով բացահայտորեն քննադատում էր Իսրայելի քաղաքականությունը և Իրանի հետ համագործակցությունը համարում էր անձնական համոզմունքների դրսևորում, թեև գաղափարախոսության հիման վրա Իրանի օգտին լրտեսելու դրդապատճառը ֆինանսական դրդապատճառից պակաս տարածված է, սակայն վկայում է Իսրայելի ներսում սոցիալական և քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Վրեժխնդրություն, անձնական արձագանք, անարդարությանը կամ ձախողմանը որոշ դեպքերում դրտեսության պատճառը վրեժխնդրությունն է։ Մարդիկ, ովքեր զգում են, որ Իսրայելի կառավարությունը կամ բանակը անարդար են եղել, իրենց նկատմամբ երբեմն համագործակցում են Իսրայելի թշնամիների հետ, որպես օրինակ դասալիք իսրայելացի զինվորները, զինվորը միացել է իրանական ցանցերին և փոխանցել ռազմական տեղեկատվություն բանակի վարկագծից դժգոհ լինելու պատճառով, այս դրդապատճառը ավելի անձնական է և իր հիմնված անձնական դարը փորձի վրա, բայց դրա հետևանքները կարող են լրջորեն սպառնալ Իսրայելի ռեժիմի ազգային անվտանգությանը։ Գործունեության շրջանակ ռազմաբազաններից մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյաններ Իրանի օգտին իսրայելցի լրտեսների գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն ռազմական տեղեկատվության հավաքագրմամբ, ոմանք նույնիսկ տեսախցիկներ են տեղադրել Իսրայելի ռազմական նախարարի նստավայրի և հիվանդանոցի մոտ, որտեղ բուժվել է նախկին վարչապետը։ Բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, ձեզ ասում ենք բարի գիշեր։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 56-րդ. Հոգեկան խանգարումների բուժման սկզբունքները։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, հաղորդաշարի այսօրվա համարում ձեզ հետ խոսելու ենք հոգեկան խանգարումների բուժման սկզբունքների մասին։ Այսօր մեր հաղորդման հյուրն է հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանը։ Հիշեցնենք, հաղորդման աուդիո բաժնի համար որպես աղբյուր օգտվել ենք Boon AM կայքից։ Ընկերակցեք մեզ։ Մեր գլխուղեղը ղեկավարում է օրգաններն ու համակարգերը, հրամաններ ու հրահանգներ տալիս, ստիպում մշակել քիմիական տարբեր նյութեր։ Օրգանիզմը ժամացույցի մեխանիզմ է, ու երբ կոտրվում է այդ մեխանիզմի մեկ պտուտակը, ժամացույցը կամ կանգ է առնում, կամ սխալ ժամցույց տալիս։ Հոգեկան հիվանդությունից ոչ ոք երաշխավորված չէ։ Հայտնի է, որ վիշտը, թախիցն ու տխրությունը մաշում են մարդուն, մենք նույնիսկ այդ վիճակը բնորոշող խոսք ունենք, հոգեմաշ։ Նախկինում մտածում էին, որ հոգեկան հիվանդությունները անբուժելի են, որ դա խայտառակություն է և խարան։ Այսօր հոգեբուժական գիտության մեջ նման իրավիճակ չկա։ Գործնականում բոլոր հիվանդությունները բուժելի են ժամանակին հայտնաբերվելու դեպքում։ 450 միլիոն մարդ հոգեկան խնդիրներ ունի։ Հոգեկան խանգարումները բուժվում են, եթե ժամանակին հայտնաբերվեն և լինի մասնագետների միջամտությունը։ Ժամանակին ստացած բուժումը կանխում է հետագայում հնարավոր բարդացումները և հաշմանդամությունը։ Արդյոք բուժվում են հոգեկան խանգարումները, հարցին պատասխանում է այսօրվա մեր հյուր հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանը։
Եթե մենք վերցնենք ամբողջ սպեկտր հոգեկան խանգարումները, այսինքն բոլոր այն պաթոլոգիաները, որոնք համարվում են հոգեկան խանգարում և նրանց տարածվածությունը տորոկոսային, ապա մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ 85-90% բոլոր հոգեկան խանգարումների ենթարկվում են բուժման։ Հիմնականում դա այն խանգարումներն են, որոնք ժողովրդում չեն անվանում հոգեկան, սակայն դրանք այդպիսին են հանդիսանում։ Խոսքը դեպրեսիաների մասին է, նևրոզների մասին է, տագնապային խանգարումների մասին է, այսինքն սրանք այն խնդիրներն են, որոնցով մարդիկ գերադասում են հոգեբուժին չդիմել և չանվանել դա հոգեկան խանգարում։ Բայց իրականում նրանից թե ոնց են մարդիկ դա անվանում, էությունը չի փոխվում, դրանք իրոք հոգեկան խանգարումներն են, սակայն դրանք այն խանգարումներն են, որոնք մենք կարողանում ենք բուժել և բուժել լիարժեք առանց որևէ մարդու կյանքի որակի կորուստի։ Մենք ունենք մի շարք խանգարումներ, որոնց մի մասը բնածին է և չի ենթարկվում որևէ փոփոխության կյանքի ընթացքում, այդպիսին են թուլամտությունները և անձի խանգարումների զգալի մասը, և ունենք մի շարք խանգարումներ, որոնք ձեռքբերովի են և բավականին ծանր են ընթանում, ձեռքբերովի ասելով չենք մոռանում, որ դրանք նույնպես ունենում են որոշակի ժառանգական հիմք, սակայն առաջանում են և դրսևորում են արտաքին ազդակների ազդեցության տակ, այս խանգարումների որոշ տոկոսը նույնպես որևէ բուժման չի ենթարկվում, ցավոք մենք ունենում ենք քրոնիկական, տևական խանգարումներ, որոնք աստիճանաբար բերում են նաև անձի իջեցմանը, թուլամտությանը։
Բուժելիությունն ունի տարբեր աստիճաններ։ Հիվանդը երբեմն կարող է չվերադառնալ իր լիարժեք կյանքին, սակայն բժշկի հսկողության տակ կամ որոշակի դեղամիջոցների շնորհիվ կյանքի բավականաչափ բարձր որակ ունենալ, ինտեգրվելով հասարակության մեջ։ Բուժման ինչ մեթոդներ գոյություն ունեն և արդյոք օգտագործվող դեղերը կարող են վնասակար լինել։ Եթերում է մեր այսօրվա հյուր հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանը։
Հիմնական մեթոդը, որից օգտվում է հոգեբուժությունը, իհարկե դեղորայքային մեթոդն է, որտեղ մենք արդեն նշել ենք, որ հոգեբուժությունը գործ է ունենում հոգեկան խանգարումների հետ, եւ ունենալով հիվանդություն, մենք ընդունում ենք, որ այդ հիվանդությունը ունի իր կենսաբանական հիմքերը, եւ կենսաբանական հիմքերի վրա մենք կարողանում ենք ազդել առաջին հերթին կենսաբանական մեթոդներով։ Առաջի եւ հիմնական դեղորայքի խումբը, որը օգտագործվում է հոգեկան խանգարումների բուժման համար, դա հակապսիխոտիկներն են։ Այսինքն դեղորայք, որը որ կանխում է կամ բուժում է ցնորքները, զառանցանքը, մտածողության յուրահատուկ խանգարումները, անձի իջեցումը եւ այլն, այսինքն այն բոլոր ախտանշանները, որոնք ուղեկցում են քրոնիկ եւ սուր ֆսիխոզները։ Հակապսիխոտիկ դեղորայքը ունի որոշակի բացասական էֆեկտներ, սակայն երբ մենք գնահատում ենք այս դեղորայքի դրական եւ բացասական ազդեցությունը, մենք տեսնում ենք, որ միանշանակ նախապատվություն ենք տալի դրական ազդեցությանը, որովհետեւ նա բավականին արտահայտված է եւ հիմնականում հենց այս դեղորայքի շնորհիվ ենք մենք կարողանում օգնել այս մարդկանց, այսինքն դեղորայքը որոշիչ դեր է տանում միաժամանակ գրագետ եւ ճիշտ նշանակելու դեպքում դրանց բացասական էֆեկտները բավականին թեթև են ընթանում եւ չեն թողնում լուրջ ազդեցություն այս մարդկանց կյանքի վրա։ Մենք ունենք մի այլ խնդիր, որը բավականին սուբյեկտիվ է, սակայն սուբյեկտիվ լինելով չի դադարում լինել լուրջ, սա այդ դեղորայքից առաջացող տեսանելի կողմնակի էֆեկտներն են, որոնք վնասակար չեն առողջության համար, որոնք վտանգավոր չեն, սակայն ունեն բավականին ընկճող էֆեկտ։ Մասնավորապես խոսք է գնում օրինակ ձերքերի դողի մաս։ Մենք ունենք բավականին հաճախակի դեպքեր, երբ մարդիկ ձերքերի կամ վերջույթների կամ գլխի դողի պատճառով խուսափում են շփումից, այսինքն նրանք ամաչում են, չեն ուզում իրենց տեսնեն այդ վիճակում։ Իրականում այդ ձեռքերի դողը որևէ վտանգ չի ներկայացնում իրենց համար, եւ դա բավականին թեթև կողմնակի էֆեկտ է առանց որևէ հետևանքների։ Սակայն սրա պատճառով մարդիկ մեկուսանալով շրջապատից, խուսափելով շփումներից, ծանրացնում են իրենց վիճակը ավելի շատ, քան այդ վիճակը ծանրանում է բուն հիվանդությամբ։ Եվ այս դեպքերում մենք պետք է նկատի ունենանք, որ բացատրական աշխատանքը շատ մեծ դեր է խաղում, այսինքն հոգեբանորեն պատրաստելով այս մարդկանց նրան, որ իրենց մոտ կարող են դիտվել որոշակի երևույթներ, որոնք վտանգավոր չեն, թեև տհաճ են, եւ որոնք չեն ներկայացնում իրենցից որևէ լուրջ բան, որոնք անցողիկ են, մենք այս մարդկանց օգնում ենք հարմարվել հասարակության մեջ։ Այս բոլոր էֆեկտները հիմնականում դիտվում են նախ շատ երկար տարիներ գործածումից հետո, երկրորդը չափազանց մեծ դոզաների գործածումից հետո, այսինքն մոտեցումը գրագետ բուժման մեջ հետեւյալն է, որ մենք նշանակում ենք մինիմալ դոզայով դեղորայք, եւ եթե մինիմալ դոզայով դեղորայքը լինում է բավական, ապա մենք այլևս դոզան չենք բարձրացնում։ Մեր մոտեցումը այնպիսին է, որ մենք փորձում ենք եզրափակվել մինիմալ դոզաներով, որոնք որևէ կողմնակի էֆեկտներ չեն առաջացնում։ Ցանկացած դեղորայք գրագետ ճիշտ նշանակելու դեպքում ունենում է հիմնականում դրական ազդեցություն եւ օգնում է մարդկանց, երբեմն որոշ իրավիճակներում կարող են դրսեւորվել նաեւ կողմնակի էֆեկտներ, որոնց մասին մենք պետք է զգուշացնենք մարդկանց, եւ որոնք թույլատրելի են եւ ընդունելի են այն դեպքում, եթե դեղորայքի դրական ազդեցությունը շատ մեծ է եւ շատ կարեւոր է եւ հնարավոր չէ փոխանցել որևէ այլ մոտեցումով։ Հաջորդ դեղորայքի խումբը, որը շատ տարածված է, դա հակադեպրեսանտներն են։ Առհասարակ հակադեպրեսանտներ Եվրոպայում օգտագործում են մարդկանց մոտ 40%-ը։ Իհարկե, սա վկայում է նրա մասին, որ հակադեպրեսանտները բավականին լավ տարվող եւ ընդունվող օրգանիզմի կողմից դեղորայքային խումբ են։ Հակառակ դեպքում նա այդ մեծ քանակությունը մարդկանց նրանք չեր օգտագործի։ Բացի դրանից հակադեպրեսանտներին բնորոշ է նաեւ բարձր արդյունավետությունը, այսինքն եթե մենք նշանակում ենք հակադեպրեսանտ, ապա դեպքերի մոտ 85%-ում նշանակման մենք ունենում ենք հաջող ելք։ Այսինքն եթե մենք համեմատենք շատ այլ դեղորայքների հետ ոչ միայն հոգեմետ, մենք կտեսնենք, որ էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը հակադեպրեսանտների բավականին բարձր է։
Հակադեպրեսանտների երկու խումբ գոյություն ունի՝ հանգստացնող եւ ակտիվացնող։ Հակադեպրեսանտների կողմնակի ազդեցություններն են քրտնարտադրությունը, սրտխառնոցը, մարսողական խանգարումները, որոնք հիմնականում հայտնվում են դեղորայքի օգտագործման առաջին շրջանում։ Եթե բժիշկը նախապես տեղյակ է պահում հիվանդին, թե տվյալ դեղը հավանաբար թեթևակի հետևանքներ կարող է ունենալ, սակայն դրանք կրում են ժամանակավոր բնույթ, ապա այդ դեպքում հիվանդն ավելի լուրջ է տրամադրվում բուժման հարցում։ Հանգստացնող դեղամիջոցները ուղղված են տակնապային և նման այլ խանգարումների բուժմանը։ Ունենալով բավականին լայն ազդեցություն, դրանք նախատեսված չեն որոշակի ախտանշանների վրա ազդելու համար։ Հանգստացնող դեղերի երկարատև գործածման ընթացքում կարող է կախվածություն առաջանալ, որը դժվարությամբ է բուժվում։ Դեղորայքի հետ մեկտեղ առանցքային կարևորություն ունի հոգեթերապիան, որի նպատակն է զրույցների շփման միջոցով հիվանդի մոտ պահվածքային և մտավոր մոդելների փոփոխություն ստեղծել։ Հոգեթերապիայի հիմնական ուղղություններից է դասական հոգեվերլուծությունը, որը բացահայտում է այս կամ այն խանգարման անցյալը, արմատները և դրդապատճառները, ու աշխատում են դրանց հետ։ Մեթոդների մյուս խումբը ճանաչողական կամ կոգնիտիվ վարքային մոտեցումներն են, որոնք կարևորում են հիվանդի ներկա պահվածքային մոդելները։ Երրորդ ուղղությունը հոգեկրթությունն է։ Ինչ է հոգեկրթությունը? Լսենք հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանին։
Շատ կարևոր գործոնը, որը վերջի տարիների ընթացքում է ավելի եւ ավելի մեծ կարեւորություն ձեռք բերում, դա հոգեկրթությունն է, այսինքն հիվանդներին տեղեկացնելը ամեն ինչի մասին, ինչ իրենց հետ կատարվում է։ Թվում է, թե դա չի կարող լուրջ էֆեկտ ունենալ, բայց մենք ունենք շատ դեպքեր, երբ այս հոգեկրթությունը հիվանդներին իրազեկ պահելը կատարում է որոշիչ դեր, այսինքն մենք ապահովում ենք հիվանդների համար արդյունավետ դեղորայքային թերապիա, մենք ապահովում ենք նրանց համար արդյունավետ ֆսիխոթերապիա, մենք ապահովում ենք դրանց համար բարենպաստ սոցիալական պայմաններ, որտեղ իրենց կարծես թե ամեն ինչ նպաստում է բուժմանը։ Եվ այս վիճակում հիվանդների մի մասը բուժվում է, մի մասը չի բուժվում, և մենք կարողանում ենք հասկանալ, որ որոշիչ դեր է խաղում իրազեկված և կրթված լինելը, քանի որ հիվանդի մոտ ամենահիմնական հարցերից մեկը, որը նրան տանջում է, դա հետևյալ հարցն է. Ինչա իմ հետ կատարվում, ինչի ասա իմ հետ կատարվում, ինչով ասա իմ համար վտանգավոր, ինչով սա կավարտվի, այս բոլոր հարցերը, եթե չես ստանում իրենց պատասխանները, ապա հիվանդների մոտ այդ ներքին անհանգստությունը տագնապը գնալով աճում է և ծանրացում է իրենց մնացած սիմպտոմատիկան, և հիվանդին կրթելով, բացատրելով, ընդ որում բացատրելով այն մակարդակով, որ իր համար հասանելի կլինի և լրիվ լիարժեք հասկանալի կլինի, մենք օգնում ենք այս հիվանդին, և դարձում ենք հիվանդին մեր օգնականը, այսինքն եթե պայմանական ասենք, մենք ունենում ենք դեպքեր, և հիվանդը և իր հիվանդությունը երկուսով պայքարում են բժշկի դեմ, կամ բժիշկն է պայքարում հիվանդության դեմ, և հիվանդը հիվանդության կողմից է, ապա հիվանդին կրթելով և նրան հուսադրելով, բացատրելով, տալով որոշակի զենք, որով ինքը նույնպես կարող է պայքարի այդ հիվանդության դեմ, արդեն մենք հայտնվում ենք հիվանդի հետ միասին երկուսով, և հիվանդությունն է մնում միայնակ, և բնականաբար մեր շանսերը հիվանդությունը հաղթահարելու զգալիորեն աճում են։
Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Նյութը կարդաց Մարիթա Մեհրաբյանը։ Այսօր մեր հյուր մասնագետներ հոգեբույժ Արամ Հովսեփյանը, ում հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը Հայերեն ռադիոժամի հետ համագործակցելու համար։ Հաղորդման աուդիոբաժնի համար որպես աղբյուր օգտվել էինք Boon AM կայքից։ Միջնորդ հաղորդում Նասեք Խաղաղության Տերն է ձեզ։
Լավագույն տասնյակը։
Հաղորդաշարը այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Իրանի գրական ոլորտի մի քանի մեծերին։ Իսլամական հեղափոխությունը իր հետ բերեց փոփոխություններ տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պոեզիայում։ Հեղափոխական թեմայով պոեզիան ձևավորվել էր դեռևս նախքան շարժումը, սակայն դրա հաղթանակից հետո այն կրեց թեմատիկ փոփոխություններ ու նորովի ներկայացավ։ Շարժումն իրեն հաստատեց նաև մի շարք անվանի բանաստեղծների ներկայության շնորհիվ, որոնցից մի քանիսի մասին կխոսենք այսօր։ Ընկերակցեք մեզ։
Նախ կներկայացնենք Սալման Հարաթին։ Հարաթին ծնվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող գյուղերից մեկում։ Իր բանաստեղծություններում նա պարզ և սովորական իրադարձությունների միջոցով ընթերցողին տեղեկություններ է հաղորդում։ Իսկ քանի որ նա ապրել է բնության մեջ, նրա բանաստեղծություններում բնությունը մեծ տեղ ունի։ Հարաթին կարելի է համարել գեղեցկության ու բնության բանաստեղծ։ Աշխարը պատկերազարդ Ղուրան է, իսկ այանները նստելու փոխարեն կանգնած են։ Ծառը հասկացություն է, ծովը հասկացություն է, անտառը, հողն ու ամպը, արևը, լուսինն ու բույսերը, սիրահարված աչքերով արի ու աշխարհն ընթերցենք։ Արևի տան դուռը և կանաչ երկնքից ժողովածունները Հարաթին մեծ ճանաչում բերեցին, նրան դասելով իսլամական հեղափոխության բանաստեղծների շարքում։
Համիթ Սաբզևարին գրում է էպիկական և միստիկական բանաստեղծություններ։ Նա սկսել է գրել 14 տարեկանից։ Սաբզևարին անվանում են հեղափոխական պոեզիայի հայր, քանի որ նա հեղինակել է այս թեմայով հազարավոր բանաստեղծություններ։ ինչպես նաև Իրան-Իրաք պատերազմի սրբազան պաշտպանության թեմայով օրհներ էր։ Ասում են, որ նրա բանաստեղծությունները հեղափոխության ծննդյան վկայականն են, քանի որ դրանցում շատ քիչ իրադարձություններ կան, որ չեն արտացոլվել։ Սաբզևարի ստեղծագործություններից է «Ազատության ճիճ» բանաստեղծությունը, որից մի հատված կներկայացնենք ստորև. «Թշնամին թող իմանա, որ մենք ալեկոծ ալիք ենք, ծնվել ենք ծովից, փոթորիկի զավակ ենք, Իսլամի խրամատում անցնում ենք մեր կյանքից, թև առ թև, շարք առ շարք, մեր ձեռքը երկաթից է, խրամատ առ խրամատ պատրաստենք պատերազմի»։
Մեհդադ Ավեստան ծնվել է 1929 թվականին, 25 տարեկանում որպես Թեհրանի համալսարանի ամենաերիտասարդ պրոֆեսոր սկսել է դասավանդել հումանիտար գիտություններ։ Նրա բանաստեղծական խոսքերը պարզ ու անարատ են, և նա ասում է. «Բարի չեղար, ու ես եղա, սխալ չտեսար, բայց ես տեսա, կոտրեցիր, բայց չկոտրվեցիր, քո պատճառով ժողովրդից նախատինք լսեցի, և քո պատճառով զղջացի արածիս համար, դու էիր մեղավոր»։ Մերդադ Ավեստան պայքարող բանաստեղծ էր, նրա բանաստեղծություններն օգտագործվում էին Փահլավի ռեժիմի դեմ քաղաքական պայքարի ճանապարհին։ Արձագանքելով Իմամ Խոմեյնուն աքսորելու շահի որոշմանը, նա գրում է. «Քեզ, իմամ, բոլոր ժամանակաշրջաններում, երբ տիրում էր անարդարություն, տեսել եմ բռնապետների դեմ պայքարելիս. Քո ճակատագիրն ու սխրագործությունը եղել է մի աստվածության աննահանջ պայքար ան հավատության դեմ»։ Դրանից հետո նրան 1 տարով արգելեցին տպագրվել։ Մեհդադ Ավեստան մահացել է 1991 թվականին սրտի կաթվածից։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մահթաբ անցորդ, այսպես է կոչվում Թահերե Սարավզադեի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Առաջին բանաստեղծությունը Սարավզադեն գրել է 13 տարեկանում։ Նրա ստեղծագործություններից են «Արձագանք», «Դելտայում», «5-րդ ճամփորդություն», «Ներդաշնակություն արտնության հետ», «Կեր տղամարդիկ», «Հանդիպում առավոտվա հետ»։ Նրա բանաստեղծություններում նկատվում է նորարարությունը և ներքին դինամիզմը։ Բանաստեղծն անհնդատ փորձում է հասնել իր ցանկալի ձևին, չազդվելով որևէ այլ բանաստեղծից։ Իր բանաստեղծություններում նա ներկայացնում է իսլամական ումայի հետ իր սրտակցությունը։ Նա գրում է. «Ձեր ճամփով ու մեր ճամփով, ով Պաղեստինի ժողովուրդ, բոլոր բռնության ենթարկված ժողովուրդների ճանապարհը փոխկապակցված է, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, կարմիր դագաղների հետևից, մենք շարունակելու ենք այս ընթացքը և հաղթանակը մեզ հետ է լինելու»։
Իրանցի ժամանակակից բանաստեղծ Ալի Մուսավի Գյարմարուդին ավարտել է Թեհրանի համալսարանը պարսից լեզվի և գրականության դոկտորի աստիճանով։ Նա իր բանաստեղծություններում արտահայտում է իր կրոնական համոզմունքները պոեզիայի միջոցով, անդրադառնալով տարբեր իրադարձությունների։ Նա հեղինակել է բանաստեղծությունների 9 ժողովածու, որոնք են «Անցում», «Վիլայաթի արմավենու շվակի տակ», «Կայծակի երգը», «Կակաչների սեզերը», «Արյան գիծ», «Փունջ», «Անձրև», «Եղեկնուտներ» և «Ոչ մի տեղ»։
Նասրուլա Մարդանի նույնպես Իրանի հեղափոխության պոեզիայի փայլուն անուններից է։ Նախկան իսլամական հեղափոխությունը 1973-ից 1978 թվականներին նրա բանաստեղծությունները քաղաքական էին և ներկայացնում էին այդ օրերին հասարակության մեջ տիրող վախն ու սարսափը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից եւ Իրանին Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմի մեկնարկից հետո Մարդանին իր բանաստեղծություններով արիություն էր նշնչում զինվորներին։ Նրա հողի արնագիր բանաստեղծությունների ժողովածուն առանձնահատուկ նշանակություն ունի հեղափոխական պոեզիայի ոլորտում իր պատմական ազդեցությամբ, ինչպես նաև Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը ներկայացնելու առումով։ Գրքի նախաբանում խոսելով բանաստեղծություններից մեկի մասին նա ասում է. «Այս բանաստեղծությունը գրվել է Ֆաջրի գրոհի մեկնարկի պահերին, խրամատներում, Իսլամի մարտիկների կողքին»։ Նա գրում է. «Արևային սրտում մի այլ երանդ է, սիրո գինեվաճառն այստեղ այլ գինեվաճառ է, միաստվածության գավաթն է երում»։
Թեհրանի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Ալի Մուալեմը հեղափոխական պոեզիայի շարժման նշանավոր բանաստեղծներից է։ Նրա պոեզիայի յուրահատկություններից է բանաստեղծությունների էպիկական կառուցվածքը, ծավալը, առասպելականացումը, երկար տողերը, մորացված ու խոսակցական բարերի կիրառումն ու բանաստեղծության ներքին երաժշտությունը։ Ալի Մուալեմը կարծում է, որ յուրաքանչյուր բանաստեղծ ունի իր հատուկ ոճն ու լեզվական առանձնահատկությունները։ Նրա «Հիջրա» մասնավին իսլամական հեղափոխության գրական դպրոցի կարևորագույն բանաստեղծություններից է։ Բանաստեղծությունը, որը Մուալեմը նվիրել է Իմամ Խոմեյնին, սկսվում է այսպես. «Այս գլուխը ինձ հետ կարդա, մնացածը հեքիաթ է. Այս գլուխը շատ եմ կարդացել, սիրային է, գրել եմ 70 բաժինը, այս գլուխը կարդացել եմ edge ar edge»։ Այս բանաստեղծության մեջ հեղինակը վերընթերցում է պատմությունը ժողովուրդների և աստվածային մարգարենների տեսանկյունից, պատմության պաշտոնական վավերագրությունից անկախ փորձում է գտնել պատմության ընթացքում արդարությունը և շարունակում մինչև իսլամական հեղափոխությունը։
Սեյդ Հասան Հոսեյնին նույնպես հեղափոխության ականավոր բանաստեղծներից է։ Նա ունի պարսկական գրականության ոլորտի դոկտորի կոչում։ Հոսեյնին վարժ տիրապետում էր արաբերենին, ծանոթ էր անգլերենին ու թուրքերենին։ Ոմանք նրան հեղափոխության Սեյդ օլ Շորա տիտղոսն են տվել, որը նշանակում է բանաստեղծների բանաստեղծ։ Խոսելով Սեյդ Հասան Հոսեյնի մասին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին նրան անվանել է որպես իմաստուն և ազատ մտածող մարդ, բարեպաշտ ու առաքինի հավատացյալ, որի բանաստեղծությունների ստեղծագործության բնորոշ հատկանիշները եղել են իմաստությունը, ճաշակը և նախաձեռնողականությունը։
Ղեյսար Ամինփուրը հեղափոխական պոեզիայի շարժման մյուս բանաստեղծներից է, ով 1984 թվականին հրատարակել է բանաստեղծությունների իր առաջին ժողովածուն՝ «Արևի փողոցում» անունով։ Նա գրում է պարզ ու սահուն, միևնույն ժամանակ ուշագրավ ու գեղեցիկ։ Ամինփուր բանաստեղծ է, ով երազները հյուսում է պոեզիայի հետ, ստեղծում պատկերներ և ներգրավում մարդկային զգացմունքները արտացոլման արժանի թեմաներով։ «Արի սեր տածենք, պատմենք սիրահար ընկերների մասին, նրանք, ովքեր արնալի են ճամփորդել և ճամփորդել են վտանգի առանցքի շուրջ, կյանքի պահերն ինչպես աղբյուր, ինչպես գետ, մեկ ցայտում են քարից և մեկ երգում, գալիս է ապ կյանքի ալիքը, վարկյաններն ինչպես կետեր, գծի վրա առաջ է գնում ամեն պահ վարկյանների քարավանը, այս քարավանի նպատակն անվերջ մի ճանապարհ է կյանքի ոլորտներում, ինչպես գնացքն ընթացքի մեջ, այս գնացքի կանգառը մթության ու լույսի մեջ է»։ Նա երբեք անհակ բանաստեղծություններ չգրեց, սակայն երբեք էլ դրանք չմերժեց։ Ամինփուրը շատ աչալուրջ բանաստեղծ էր, ով անընդհատ հետևում էր իրեն շրջապատող իրականություններին։
Ժամանակակից իրանական գրականության մյուս նշանավոր բանաստեղծներից Սեփիդե Քաշանին 1973 թվականին հրատարակել է «Գիշերային թիթեռներ» գիրքը, որտեղ պատկերել է Փահլավի դարաշրջանի հեղձուցիչ ու մութ մթնոլորտը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո և պարտադրված պատերազմի սկզբում համարվում էր, որ ժամանակն է լրջորեն վերաբերվել պոեզիային, որպես սուր ու հաղթական զենքի։ Ըստ նրա, պոեզիան կարող է հեղափոխություն ստեղծել օգտվելով Ղուրանի այաններից և այս ծովից գոհարներ վերցնելով։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօրվա մեր հաղորդումը կավարտենք Տիկին Քաշանիի քառատողերից մեկով. Այսօր, որ հղի է վաղվա օրով, արի, արի, քանի դեռ կյանքը կա աշխարում, վախենա, որ չգաս, և չգա վաղը, ճակատագիրը այսպես է ասում.
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, եթերում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, այցելեք պաշտոնական կայքեջը, հասցենե iranradio.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումներ։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i և Monaco 52.i արբանյակների միջոցով։ Thank you.